Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. Говоримо про мобілізацію в Росії. Чи так легко мобілізувати та підготувати військових? Ви багато писали у себе у телеграм-каналі про мобілізацію в Росії, так, і от, зокрема, ну, ви маєте певні сумніви, да, наскільки це вдала ідея і наскільки це вдасться зробити росіянам те, що вони планують. Ну, попередньо оголосили про мобілізацію 300 людей, але вже говорять про те, що мільйон насправді в планах мобілізувати. Чому це нічого не дасть?
Ну, я не казав, що це нічого не дасть. Тобто це дозволить Росії продовжувати певний час бойові дії, але стратегічно це не вирішує дилеми, які стоять перед ними, відповідно. Тобто, якщо мова йде про продовження максималістського курсу, вони не зможуть його реалізовувати. І все одно ці там умовні 300 тисяч, які ще треба перетворити в справжню бойову силу, а по цьому є питання дуже великі. От, тобто вони лише на певний час відстрочать ту ж саму дилему, яка зараз стоїть перед Володимиром Путіним. Тобто визнавати, що ця авантюра провалилася, і, власне, я авантюрую, або вдаватись до неконвенційної ядерної ескалації, відповідно. Тому це просто відстрочка якби того, тої дилеми, тої проблеми, яка стоїть, і точно не дозволить Росії перейти до, там, наприклад, наступальних якихось дій, відповідно. Тобто їм хоча б утримувати ту лінію, яка є на сьогоднішній момент.
Ці 300 тисяч, що вони можуть робити? І ви слушно зауважили, що їх там, ну, потрібно підготувати. Я, до прикладу, коли, ну, він оголосив про мобілізацію і почула цю цифру, я подумала про те, а чим вони будуть воювати, оскільки, ну, наші військові постійно показують відео з тією технікою, наскільки вона, ну, невдала буває, так, і там бронежилети, ну, я взагалі здивувалася, здається, це були якісь просто жестяні пластини і з такими, ну, дуже дивними бронежилетами росіяни воювали.
Ну, от, власне, це одна із причин, яка в мене викликає скепсис і нерозуміння, чому люди оперують цифрами там більше, ніж 300 тисяч, вважають, що там називають цифру мільйон, хтось навіть більше, хтось оперує взагалі загальним теоретичним мобілізаційним потенціалом. Тому що, ну, ми маємо живий приклад України, як це важко, коли якби відбувається мобілізація, коли ми там за півроку із там 300-350 тисяч розгорнули угруповання в мільйон. І ми його розгортали, ну, значними потугами і користуючись внутрішньою мобілізацією, якої в Росії немає, і допомогою наших партнерів. І тому в мене є великі сумніви, що вони створять якісь серйозні важкі якби з'єднання, якісь угруповання, які зможуть радикально переломити хід бойових дій на їхню користь. Тобто їхнє завдання максимум зараз – це просто утримати ту лінію фронту, яка є.
Чи доречно говорити про мотивацію росіян? От це...
Ну, коли вони тікають до грузинського кордону чи фінського кордону, чи там з Бурятії в Монголію, мені здається, про мотивацію не йде ніякої мови, і тому це ще один якби елемент, це ще одна причина дивитися на ці всі якби мобілізацію з великим скепсисом. Тобто так, звичайно, вона створить нам певні проблеми, вона продовжить цю війну, безглузду війну абсолютно, але коли якби відбувається те, що відбувається, це означає, що ці солдати воюватимуть дуже погано, і тільки як в них почнуться перші втрати, тобто їхній моральний стан, який так поганий, він взагалі буде зведений до нуля, і це просто буде деморалізована маса. І тобто це продукування деморалізованої маси, яка в один прекрасний момент може спробувати повернути зброю проти режиму, який приймає такі дурні рішення. І вже в російській історії такий приклад був, це перша революція 17-го року, лютого 17-го року, коли відповідні з'єднання, які там знаходилися, це лише відстрочує агонію і, по суті, нарощує проблеми, створює нові дилеми, які тільки проявляться в певний час в майбутньому.
Після того, як почали, ну, оголосив Путін мобілізацію, одразу ж з'явилися, ну, такі думки, питання, чи може це якось вплинути на внутрішні, ну, скажімо так, на суспільство російське всередині країни, чи може це призвести до якихось протестів. Ну, те, що було в того дня, ну, важко назвати протестом, так, люди, якась частина вийшла на, ну, висловити якесь своє невдоволення, але, ну, сказати, що це щось може кардинально змінити, ну, точно ні. В процесі, так, воно як лавиною може захопити, чи абсолютно, ну, російське суспільство не готове реагувати якось жорстко на такі заходи?
Дивіться, я пояснив єдиний сценарій, який, в принципі, доволі вірогідний, що з часом ця деморалізована маса, яка отримає зброю, вона її поверне проти цього режиму. І це варіант доволі ймовірний. Тобто зараз ці протести не представляють якоїсь загрози. Але деморалізовані солдати, солдати, які не знають, за що вони воюють, бачать безглуздість відповідних рішень, вони стають небезпечними для відповідного режиму. І повторюсь, в російській історії такий приклад був. Тому це, власне, мені здається, і стримувало Путіна довгий час від рішення про мобілізацію. Тому що тут є дискусії, чи вона часткова, чи вже вона повна. Тому що історії був. І оскільки репресивний апарат, він теж зазнав втрат в війні проти України, і як наслідок гарантії режиму стає все менше і менше. Тому це така дуже амбівалентна річ, дуже небезпечна річ для режиму давати зброю людям, які не проявляють бажання воювати, які можуть, скажімо, ну, втративши мораль, повернути зброю проти цього режиму, а якихось захисних механізмів цього режиму вже не буде.
Колеги з «Реальної газети» нещодавно робили таке розслідування, у них з'явилися документи про те, як якась бригада, я не пам'ятаю номер, але ця бригада воювала на Харківщині, і вони отримали документи і там певні свідчення, що ця бригада, коли ще дислокувалася в Росії, робила. Ну, це озброєні люди, так, солдати, їм видали зброю. Ну, але ж вони не пішли там воювати проти тих, хто їм цю зброю видав і почав їх відправляти на фронт. Вони просто влаштовували, ну, мародерство у тому селі, де їхня частина знаходиться. От я думаю, що, можливо, ця зброя все-таки буде не проти влади використана, а проти сусідів.
Ну, це перший ступінь деградації, ага. Але ж сусіди – це не є джерелом проблеми. Тобто, ну, вони, звичайно, люди недалекі, як показує їхня практика, але не наскільки недалекі. І, ну, ж таки, основне джерело проблем – це російське політичне навіть керівництво. Військове – це теж джерело проблем, але воно підкоряється політичному керівництву. І весь цей стан, в якому зараз знаходиться Росія, це внаслідок недолугих стратегічних рішень. Тому рано чи пізно виникне питання поряд з тим, за що ми воюємо, і чому приймались такі рішення. І вірогідність є велика, що ця мобілізація вилізе боком. Відповідно, особливо, якщо ці війська не пройдуть достатнього рівня злагодження, не отримують достатнього озброєння, понесуть великі втрати в перших боях, швидко деморалізуються, швидко перетворюються в таку просто зграю людей, і як наслідок в них рано чи пізно виникає бажання повернути зброю проти або старших офіцерів, або, можливо, загалом якісь політичні моменти почнуть з'являтися. Але щодо старших офіцерів, це дуже-дуже ймовірно.
Оця цифра в 300 тисяч, вона чимось обґрунтована? Чому саме стільки? Ну, це реально для того, щоб покрити їхні нагальні потреби, ну, які нині існують, чи просто це, ну, мінімум або максимум, на що вони можуть, ну, розраховувати, виходячи з тієї ситуації? Ну, вони оцінюють, що стільки саме...
Навіть цифра 300 тисяч, мені здається, доволі непідйомною з точки зору, щоб їх забезпечити всіх необхідним, тобто одяг, засоби захисту, продукти харчування, вже не кажучи про тренування, важке озброєння і так далі. Тобто навіть 300 тисяч – це може бути непідйомним. Тому я не розумію, чому людям так хочеться гратися із цифрою там, в 1 мільйон. Чому вони не розуміють, що ця цифра абсолютно непідйомна для Російської Федерації на сьогоднішній день. Тобто вони починали війну з угрупованням, яке сказало, дало там 175 тисяч – це, власне, російських військ, і 25 тисяч – це двох недержавних утворень, псевдодержавних утворень. Тобто цю армію вони робили 12 років. Маючи кращі умови, тобто гроші, доступ до технологій західних. І тут уявити, що вони 300 тисяч перетворять в бойову силу, втративши зараз там за півроку більшу частину свого основного танку, парку основних бойових танків, втративши купу бойових броньованих машин, автомобільної техніки і так далі. Тобто тут навіть є такі банальні питання, щоб утримувати, наприклад, мільйонне угруповання, треба, мабуть, вже буде вимивати все, що є в Росії в плані вантажівок, банально. А як наслідок постраждає вже цивільна економіка. Тобто тут є купа опосередкованих моментів, які показують, що навіть цифра 300 тисяч може виявитись непідйомною. І тому, я не знаю, це якийсь такий збочений мазохізм, там, гратися з цією цифрою 1 мільйон і отримувати якесь задоволення. Я не знаю, тому що така якась неправильна реакція в частини співгромадян наших і небажання дослухатись до якихось раціональних аргументів.
Я нагадаю, що ми говоримо із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. Говоримо про мобілізацію в Росії. Ви слухаєте Громадське радіо, і зараз з вами при мікрофоні Валентина Троян. Пане Микола, а ви так сказали, що навіть про одяг і харчі, ну, це навіть важко забезпечити. Ну, здається, що цього от точно в Росії повно, і це, ну, не є якоюсь проблемою забезпечити їжею. Чи вже не стільки все погано?
Ну, що означає забезпечити їжею? Ну, ми бачили, чим вони харчувалися, коли вони відступали. Ну, яке це тоді забезпечення? Тобто, забезпечення на папері, так, можливо, забезпечення в реальності, коли вони змушені займатися мародерством. І плюс, знову ж таки, дивіться, ми знищили більше там 4000 вантажівок, в тому числі. Що таке вантажівка? Вантажівка – це основна одиниця, якою забезпечується, здійснюється забезпечення там від найближчої залізничної станції, найближчого складу до, власне, лінії фронту. Чим менше в них вантажівок, тим треба щось вибирати. Чи вони будуть постачати, наприклад, пальне, боєприпаси, чи там теплий одяг, продукти харчування і так далі. Тобто тут є купа моментів, які будуть обмежувати, уже обмежують об'єктивні обмеження, які не дозволять перетворити там ці навіть 300 тисяч на гребти, вони можуть і декілька мільйонів, хоча де їх утримувати навіть банально. Немає таких полігонів, тобто це не Радянський Союз, який мав відповідну кількість полігонів, відповідну кількість частин, навіть їх тримати десь треба банально, відповідно. Тому купа індикаторів, які кажуть, що це буде дуже і дуже велика проблема для Росії перетворити їх на якусь реальну бойову силу.
Сьогодні на окупованих територіях розпочинається так званий референдум. Людей, і я знаю, і я свідомо там можу стверджувати, змушують на нього йти, їм погрожують звільненням з роботи, якщо це там бюджетні, так, бюджетна сфера. Що, чи може якось ця подія вплинути на ситуацію на фронті? Чи Росія дійсно там змінить якось свою тактику? Бо вони там погрожували, що Крим – це таке щось священна корова. Ну, виявилося, що насправді для Росії це ніяка не священна корова. Так само, як і Бєлгород, і Валуйки, там і решта території. Я не знаю, що, чому вони обстрілюють свої населені пункти. Ну, тим не менш. Референдум може щось змінити? Чи це, ну, абсолютно ні?
Ну, референдум – це одна із трьох важливих частин тої промови, яку виголосив Путін, які, як на мене, взаємопов'язані. Тобто є люди, які вважають, що наказ про мобілізацію офіційну, про ядерні погрози, оці ядерні погрози і підтримка референдуму – це три окремих елементи. Як на мене, це взаємопов'язані елементи. Тобто політично вони хочуть зафіксувати те, що вони мають, от підвести цю лінію з цими референдумами, а далі мати сили для того, щоб оборонити ці території, які вони тимчасово окуповані, і, можливо, використовувати ядерні погрози як додатковий чинник, щоб там виграти час на мобілізацію, або, власне, от є зараз відкрите питання, як відреагує Захід, коли зрозуміло, що ці все псевдореферендуми покажуть те, що хоче бачити Російська Федерація, і потім це все буде проведено, і потім як відреагує Захід, коли є такі от погрози про те, що якщо будуть там удари якісь там чи загрози для суверенних російських територій, то буде відповідно неконвенційна ескалація. Тобто це відкрите питання. З одного боку, так, ми бачили кейс, коли була низка інцидентів в Криму у серпні, але це була низка інцидентів, до якої не була причетна американська зброя. І, на жаль, є повідомлення в американській ЗМІ про те, що якраз поки що від постачання американської зброї, потужної, таких як ракети Атакмс, стримує якраз страх, що вони будуть застосовані України проти тимчасово окупованого Криму, то реакція буде неконвенційна ескалація. Тому для мене це зараз відкрите питання, як буде Захід реагувати на цю політичну складову, яка дасть там Росії відповідний результат, і на цю військову складову, особливо погрози неконвенційної ескалації.
Я можу помилятися, але здається, ще до початку повномасштабного вторгнення, коли в принципі Росія починала говорити про ядерне озброєння, так, про можливість ядерного удару, просто говорити, так, ще до вторгнення. От тоді ніхто, ну, так серйозно не сприймав, і, як на мене, в останні дні змінилося ставлення і з боку Сполучених Штатів, тобто вони вже, ну, розглядають все-таки це, ну, не як блеф, а те, що це потенційно може бути. Ну, якщо я помиляюся, виправте.
Цей момент загрози неконвенційної ескалації фактор розглядався з самого початку. Тобто, коли американці дізналися, що Росія готує угруповання, вони вже, розробляючи політику, вони для себе виставили систему координат і визначили основну проблему, як допомогти Україні особливо коли вже власне почались бойові дії, але так, щоб відповіді Росії не була неконвенційна ескалація, яка ставить перед США дилеми і не дуже приємні дилеми. Тому ця проблема була завжди. І як наслідок тому, наприклад, півтора місяці американці думали, чи давати, чи не давати «Хаймарс» із відповідним боєприпасом. І тому вони зараз поки що вважають, що «Хаймарс» достатньо, і побоюються от саме такого розвитку подій, якщо Україна отримає «Атакмс». І говорять лише про те, що деякі ЗМІ, як мінімум, говорять, що «Атакмс» Україна отримає вже після, якщо Росія, не дай Боже, вдасться до неконвенційної ескалації, тоді є сенс дати Україні «Атакмс» відповідно. Тому цей факт, на жаль, є. Так, яка його вірогідність реалізації, це вже інше питання, це предмет постійних дискусій експертних, єдиної точки зору тут нема, тому що це теоретичні дискусії, поки воно, власне, не станеться або так, або інакше. Але цей фактор, він постійно враховується американцями, і їх можна зрозуміти. Тому що, справді, ключове завдання, так як і в холодну війну, протидіючи агресивній політиці, не довести до Третьої світової війни і, як мінімум, перекласти відповідальність за ескалацію на Російську Федерацію. Випадку чого.
Після так званого референдуму, ну от кілька днів, так, у нас буде, що, ну, ми, в принципі, можемо розуміти вже, які будуть результати, і про те, що Росія таки, ну, прийме ці території, спробує їх, ну, я не знаю, як це юридично правильно, анексувати, окупувати, ну, вони по факту вже окуповані Росією, так, але якось вписати їх в свою конституцію, що це її території, які, ну, там, Запоріжжя, Херсон і Луганська, Донецька області. Чи може це якось на контрнаступ вплинути і на наші дії? Чи абсолютно ні? Ну, тому що Олексій Данілов, голова Ради Нацбезпеки, він говорить про те, що ні, абсолютно, і ми будемо змагатися і вбивати ворогів. Але ми можемо чогось, можливо, не помічати, так?
Що буде робити? Наших партнерів. Тобто, чи вони,
ну, так, ну,
піддадуться на відповідний блеф чи ні. Тобто, якщо вони піддаються, обмежують нам постачання тих самих боєприпасів до системи «Хаймер» з дальністю 85 кілометрів, то вже це на ефект, хочемо ми цього чи ні, відповідно. Якщо вони не піддаються, то інша справа. Тобто, тут від нас далеко не все, на жаль, залежить в цій ситуації.
А ленд-ліз, який ми чекаємо?
Ми чекаємо. Я не маю відповіді на це питання.
Ну, його анонсують кінець вересня, початок жовтня. І знову ж таки, якщо я якось неправильно...
Дивіться, коли будуть офіційні заяви, коли будуть якісь офіційні заяви, коли будуть якісь факти, тоді можна коментувати. Зараз це лише якесь таке, ну, є відповідний закон, який підписали, і все, в якому немає нічого.
Тобто, може так статися, що його і не буде, чи ні?
Чи буде? Знову ж таки.
Так, так.
Наявні новини не дозволяють мені робити висновки.
Це була розмова із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. Ми говорили про мобілізацію в Росії. Чи так легко буде мобілізувати та підготувати військових росіянам?